Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o dva nova naslova. Prvo, o prvom prevodu na srpski jezik romana Grk Zorba, Život i narav Aleksisa Zorbe, Nikosa Kazantzakisa. Nikos Kazantzakis je jedan od najznačajnijih grčkih pisaca i filozofa 20. veka. Rođen na Kritu 1883. umre u Nemačkoj 1957. godine. U Balkanskim ratovima borio se kao dobrovoljac grčke vojske, posle putovao po Evropi i Aziji i tako su nastali njegovi brojni putopisi. Godine 1927. objavljuje svoje najznačajnije filozofsko delo Bogu spasitelji, potom i modernu verziju Odiseje. Slavu stiče sa dva romana, Grk Zorba i Poslednje iskušenje. O knjizi Grk Zorba, Život i narav Aleksisa Zorbe razgovarat ćemo sa urednikom u izdavačkoj kući Dereta, Aleksandrom Šurbatovićem. Predstavljamo još jedno novo izdanje, knjigu o prijateljstvu koju su napisali Scott Abbott i Žarko Radaković u izdanju Lagune. Scott Abbott, pisac i književni prevodilac, profesor je germanistike i komparatistike na Univerzitetu Utah u Americi. U knjizi o prijateljstvu ispisuje biografiju Žarka Radakovića, njegovo odrastanje u Jugoslaviji, njegovo druženje i blisku saradnju sa umetnicima poput Marine Abramovića, Ere Milivojevića, Julija Knifera, Nine Pops, kao i sa književnicima Davidom Albaharijem, Aleksom Koldijerom, ali pre svega sa Peterom Hankeom. Gost emisije je jedan od autora knjige Žarko Radaković i pri kraju emisije preporučujemo dva nova izdanja. I kao što sam rekla, na srpski jezik čitam ovih dana roman Nikosa Kazantzakisa, Grk Zorba, Život i narav Aleksisa Zorbe. Izvrstan prevod Vladimira Boškovića. Urednik u izdavačkoj kući Dereta, Aleksandar Šurbatović, govori o ovom romanu i naš razgovor u stvari počinjemo od prevoda.
Mislim da je ovo jedan od zaista velikih poduhvata našeg prevodilaštva. Kada smo se poduhvatili ovog projekta, imali smo nameru da uzmemo hrvatski prevod i da ga prilagodimo. Međutim, u čitavom tom procesu shvatio sam da hrvatski prevod prvo nije rađen sa originalnog podloška, a zatim i kao takav da zaista nije baš najbolji, najkvalitetniji. I onda su tu krenuli komplikacije, da trebalo je naći neko ko je uopšte sprema da se poduhvati toga, i naravno Vladimir Bošković, verovatno jedan od naših najznačajnijih savremenih prevodilaca, čovjek koji je osvojio Đurića. On nažalost ne živi u Srbiji, on je u Americi, radi na nekom njihovom tamo fakultetu, Harvardu, ja mislim, nije nekom. I on je sav u tematici, potpuno je, da kažem, specijalizovao modernu grčku književnost, i Kazantzakis svakako treba da bude vrh interesovanja svakog ozbiljnog heleniste. I čitav taj proces je bio dosta težak, naporan, trajao je duplo duže nego što smo obojica mislili da će da traje. Bilo je tu dosta nervoze, ne među nama, nego generalno opšte stvaralačke nervoze i frustracije koje smo obojica pokazivali. A ja sam se trudio zaista da imam potpuno razumevanje iz prostog razloga, jer sam bio upoznat sa čitavom problematikom prevođenja ovog dela, koji kada čitao Kazantzakisa zna koliko mu je kompleksna leksika, koliko je to težak jezik, pogotovo što je jedan od prvih ljudi, pisaca, koji je pokušavao da inkorporira narodni jezik u književni jezik.
Čak taj kritski dijalekt se pominje da je bio.
Tako je, bio je kritski dijalekt, pričat ću malo kasnije i kako se zove taj narodni jezik i sve ostalo što ide uz to, ali uopšte on je bio revolucionar u polju književnosti na mnogo načina, a jedan od tih načina je bila i implementacija narodnog jezika, jer je on i kao levičar i kao, kako da kažem, možda pomalo i anarhistička ličnost kakav je bio, zaista jedan od retkih pisaca koji je bio spreman da iznese sav taj napor i sav taj pritisak od strane establishmenta, crkve i svih ostalih konzervativnih elemenata društva.
Pa to znamo sa njegovim poslednjim iskušenjem romanom, koji ima probleme i film i to smo
pratili. To je ono što dolazi mnogo kasnije, on je, što se kaže, bivo se gori, naravno pod navodnicima. Sve je krenulo sa Grkom Zorbom 46. ja mislim, a onda je 55. poslednje Hristovo iskušenje, to je poslednje iskušenje, navikli smo zbog filma da ga zovemo poslednje Hristovo iskušenje, onda je izdao to, znači razlika je koliko, 9 godina skoro, 10, i vi vidite zrno te njegove revolucionarnosti,
te pobune koje se osjećaju,
anarhizma, pre svega umetničkog anarhizma koji izaziva, filozofskog anarhizma koji izaziva u svojim delima, a ja mislim da vrhunac takvog jednog stava filozofskog se upravo dešava u romanu koji smo pre ovoga izdali, zove se Poslednje iskušenje, koje se smatra uz Grka Zorbu možda i njegovim najznačajnijim delom.
I objasnili smo, Grk Zorba je malo i zbog naših javnosti, jer u stvari u originalu, ako kažete Aleksej Zorba, dobro, imamo to Zorba, ali Vladimir je objasnio u pogovoru da bi u stvari trebalo se zove naslov Žitije Aleksisa Zorbe, a to onako posvećeno je naše Žitije svetaca, što jeste Aleksis na neki način.
Pa Boži jeste, čas. Ali imamo i tu tradiciju da kažemo i narav nečija, kad kažemo karakter, ličnost, starinski malo je tu i narav. Žitije bi možda bilo i ja sam se složio tu sa njima, možda malo i previše za jedan moderan roman, tako da mislim da je ovde nađena prava mera. S jedne strane smo zadržali naziv Grk Zorba, koji
da
nije
znali,
da bi svi znali o čemu se radi, posle čuvenog filma sa Anthony Quinnom, mnogi me pitaju, nažalost je tako, ali me pitaju da li je knjiga ravna filmu. I ne znam kako bih im objasnio da je Grk Zorba jedno od najznačajnijih dela druge polovine 20. veka u svetu. 57. je izgubio Nobelovu nagradu od Camus za jedan glas, i pritom je Camus izjavio da je Kazantzakis sa svojim delom zaslužio 10 puta više Nobelovu nagradu od njega samog. Pritom znamo da Camus nije baš bio najkurtoznija osoba na svetu i da ne bi rekao nešto tako da zaista ne misli. Velika jedna spisateljska figura, veliko jedno ime, i to veliko ime na vrhu njegove bibliografije se nalaze upravo ta dva romana. Prema tome nije uopšte upitno da li je taj ovaj roman Grk Zorba iznad filma. Pitanje je samo koliko mnogo je iznad filma.
On se inače bavio filozofijom za život i dosta je pisao te njegove Bogospasitelj knjiga, najznačajnija filozofska, ali čini mi se kroz ovaj roman provejava ta njegova, da kažemo, ne ateizam, nego stalno preispitivanje Bog, čovek, đavo. To se posebno negde pri kraju romana...
Odlično si to primetila, ona nije ateista. On je negde u ranoj mladosti bio komunista, bio je postoji sledbenik Lenjina, međutim, čak i otišao u Rusiju i onda je Stalin došao na vlast i humanista, kakav jeste, iskreni, njemu je humanizam ideologija iznad svih ideologija, brzo se ohladio od tog komunizma, ali je zadržao generalno ta neka levičarska uverenja, ali ne i ateistička. On je čovjek koji dosta preispituje Boga i mnogima to može da bude vrlo bogohulno sa njegove strane, iz prostog razloga, jer on veruje da je Bog promenljiv, da Bog može da postane bolji. Grk Zorba sam u samom romanu
sam za sebe kaže, ja ličim na njega,
ja ličim na Boga, da. I u stvari nema, neko će pomisliti da je tu možda nešto i bogohulno, a u stvari ako mi kažemo, ako i sami teolozi zovu Hrista bogočovek, u stvari i ako je čovjek po Bibliji stvoren po naličju Boga, onda tu treba da postoji jaka jedna analogija između ta dva entiteta. Kazantzakis izrazito insistira na toj sličnosti čoveka i Boga, i kao kako u dobrim stvarima, tako i u lošim stvarima, pa on čak i tvrdi da je Bog promenljiva kategorija, može da bude i da postane i bolji i gori tokom vremena, može se uticati na njega, može da liči na čoveka, a čovek takođe može da liči na Boga. To je naravno jedno vrlo, kako da vam kažem, radikalno uverenje, pogotovo za početak 20. veka, pogotovo u jednoj zemlji kakva je Grčka, vrlo konzervativna u to vreme, gde je veoma jak utjecaj, evo, čak i dan danas. Pravoslavne crkve. I čak se povela jedno vreme kampanja, mislim, 30. i 40. godina, da se Kazantzakis izopšti iz crkve. Srećom, u toj crkvi je bilo pametnih ljudi na vrhu, koji su odbili takvu jednu stvar. I on je ostao u Grčkoj pravoslavnoj crkvi do kraja svog života, samo je posle toga, znate vrlo dobro, posle izdavanja Poslednje iskušenje, čak i katolička crkva se bila okrenula proti njega, pa ga je i ona proganjala na jedan izvesen način, ali to samo govori koliko je sam Kazantzakis bio jedan nezavisni intelektualac i koliko nije zavisio ni od jedne ideologije.
Σα πω έρωτα ας κάνει λάκκο στην αυγή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πούμε, να πιούμε την βροχή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε, να πιούμε την βροχή. Σοπία στέγη αράξουμε, σοπία να βγει. Ο άνεμος αλλάει τον ουρανό. Τα δέντρα κι στήρα γη μέσα σε μας βουλιάζει. Κάνει λάκκο στην αυγή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε, να πιούμε τη βροχή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε, να πιούμε τη βροχή. Nossa poeta. Mas estou na rua, sai chrisou listas que vou με δείχτη αδιανό θάλασσα εσύ και εγώ πονάβω.
Razgovaramo o romanu Grk Zorba Nikosa Kazantzakisa sa Aleksandrom Šurbatovićem.
Neobično prijateljstvo u ovom romanu pratimo, znači pripovedač koji nam govori iz te svoje, da kažemo, vizure, kako je on video Grka Zorbu ili Zorbu i koliko je uticao na njegov život. Imamo ono već na početku, rečenicu kad kaže autor ili pripovedač: Zorba me naučio da volim život i da se ne plašim smrti. Upravo to je u stvari ko neka ideja vodi.
Kao i svaka velika književnost, tako i ova nalazi svoju analogiju i svoju inspiraciju u stvarnom životu. Kada u američkim filmovima vidite ono uvodno rađeno, snimljeno po istinitim događaju, vi znate odmah da je neka bedastoće tu umešane, jer svi znamo dobro da se tako stvarno u životu ne odvijaju stvari. Sam Kazantzakis suprotno uvek je govorio kako roman nije pisan po istinitim događajima, ali zadatak pisca nije da prenosi historiografske činjenice. Ali jeste njegov zadatak da uzima životne činjenice i da ih prezentuje na najbolji mogući način. Kazantzakis je upoznao Georgija sa Zorbu 1920 i neki, sada da me ne držite za reč, i zajedno su otišli na Mani da rade kao rudari, njih dvojica. Mani je najjužniji deo kontinentalne Grčke, kako ima na Peloponezu tri prstena, to je onaj srednji prsten, gde se nalaze najautentičniji i najnezavisniji Grci, koji čak donekle tvrde da nisu ni Grci, nego su Manijoti. I to je nešto slično i našim Crnogorcima, nikad nisu uspeli ni Turci da ih pokore. E, njih dvojica su tamo radili u jednom rudniku i sam Kazantzakis je bio opčinjen karakterom Aleksisa Georgosa Zorbe i mislio je da, u stvari, postavio sebi za veliki zadatak i misiju da napiše roman o njemu. I taj roman se dosta krčka oko njega, pa eto skoro možda i 20 godina. I oni su, kad su se i rastali, Zorba je na kraju otišao u Makedoniju dalje da živi.
Tamo se oženio.
Tamo se oženio i umrao je u Skoplju, a njegova ćerka se udala za nekog bogatog biznismena, trgovca, i došla je da živi u Beograd. Imao je osmoro dece, i zaista u jednom trenutku se čak i zamonašio. On je njega u stvari na Atosu upoznao, to sam zaboravio da kažem. On je bio monah na Atosu i tu ga je Kazantzakis upoznao. I eto, on sa Atosa odlazi da bude rudar. Zorba, i sad mogu slobodno da stavim skoro znak jednakosti između Zorbe fiktivnog lika i istorijskog lika, ali ide ovde na zanima književnost, pa kažemo, Zorba je bio čovjek koji nije bio rob socijalnih konvencija. Na prvi pogled vam se čini da je on malo autističan kad su u pitanju te društvene konvencije, ne bira šta će da kaže, kad će da kaže i koliko toga će da kaže, i spreman je da se suprotstavi svima, ako to ideja istine u njegovoj glavi zahteva. Interesantno je da on ne mora svaki put da bude u pravu, ali svaki put je iskren. I ta iskrenost ide u paru sa neverovatnom životnom energijom. Tu dolazimo do suštine ovog romana. O čemu se radi u ovom romanu? Radi se pre svega o životnoj energiji, nesputanoj životnoj energiji.
Da, ta nesputanost je meni ključa reč za njegov opis.
Tako je, o jednoj nesputanoj životnoj energiji koja traži od života sve i traži odmah ovog trenutka. I institucionalnu religiju, zakone i sve ostalo vidi samo prepreku ka tom upijanju života. A Aleksis Zorba je sve vreme svestan koliko smo prolazni, koliko je on sam prolazan. I svestan je da etika kao takva mora da postoji, ali ne u onom obliku u kojem je nametnuta kao oruđe nekoga, neke institucije ili nekih ljudi koji bi putem etičkih kodeksa da kontrolišu običan puk. I u tom upijanju, u tom otvaranju prema svim mogućnostima koje svet nudi, prema svim potencijalima života, u stvari nalazi se i glavna poruka ovog romana. U stvari, to je ona kičma oko koje se svi budući događaji nadomešćuju jedan na drugi, sa jedne strane, a sa druge, sve te filozofske ideje su, rekao bih, manje važne, jer kao što ste vi rekli, on se dosta bavio filozofijom, posebno filozofijom.
Ali
bežao Niče
od toga da kroz Kingovu.
Pa,
samo do neka.
On je, vi zaista možete puno Niče i pre svega Bergsona da nađete, da prepoznamo, ali on to nikada nije predstavljao kroz neke filozofske floskule ili komplikovane filozofske dijaloge. I on je to prosto tražio, u filozofiju tražio život. I taj život mogla je jedino književnost da mu pruži. Filozofija kao nauka, prosto vam ne dopušta da se na tako životan način bavite nekim istinama kao što vam književnost dopušta. To je on sam rekao, ishodno tome se i bavio književnošću, a manje filozofijom, mada je pisao i dosta filozofskih traktata. Na kraju krajeva filozofija ga nije proslavila, proslavio ga je književnost.
I naravno taj ples koji je tako zapamćen iz filma, ovde negde pri kraju onako nesputani taj njegov ples na obali, kada se skida bos, kada se prepušta nekim, da kažemo, prirodnim silama njegovim.
Pa, znate šta, čitalac i gledalac, konzument umetničkog dela, mora da bude vrlo oprezan ako želi zaista, kako da kažem, tačno, ali to je pomalo pogrešna reč, nema tačnog načina u umetnosti, ali ako želi da vidi zaista u čemu je suština umetničkog dela koje konzumira, zaista mora da bude oprezan i da ne pravi olaka poređenja između filma i knjige. Ne ovog, nego bilo kog. Iz prostog razloga, jer su to dva različita jezika. Filmski jezik sa jedne strane zahteva i podrazumeva sasvim drugačije postupke od književnog jezika. Činjenica da postoje određena zajednička polja gde se te dve umetnosti dodiruju, ne govori da su ta polja u stvari podjednaki skupovi, nego samo prosto mestimična mesta dodirivanja filma i književnosti. Shodno tome sad se vraćamo na taj čuveni ples. Taj Sirtaki je bio dosta prijemčivi i podesni za jedan filmski jezik, dok sa druge strane možda neka filozofska...
Nemamo zvuk.
Tako, neka filozofska rasprava i opis nekog. Mene, recimo, dosta Aleksis Zorba podseća na mnogo pozitivnijeg Dimitrija Karamazova. Ako se sećate Dimitrija koji u jednom trenutku i gubi veru u Boga, odaje se grehu, ašikovanju, pijenju i to... Ima deo gde on u braći Karamazu ide okolo, pije, danima i danima se ne trezni, ne dolazi kući. U jednoj umerenoj varijanti, ali suštinski sličan tom Dimitriju Karamazovu je svakako Aleksis Zorba. Čini mi se mnogo mudriji od Dimitrija Karamazova, ali mudrost ga uopšte nije ono što nam ga čini privlačnim kao lika. Narator ovog romana je u stvari sam Kazantzakis, autor. On je neki, i tu se može vidjeti iz bibliografskih podataka, on je u pitanju jedan mladi socijalista koji želi da otvori rudnik, koji je davno bio zatvoren na Kritu, da pomogne zajednici, ali ta zajednica koju ono tako naivno želi da pomogne, u stvari će potpuno da ga uništi. I u samom startu, kada on zapošljava Aleksis Zorbu, Zorba mu kaže u jednom trenutku, budite oprezni gazda, sa prostim pukom i prostim radnicima, trebate da postupate na distanci. Nikada ne smete da se zbližavate sa njima. Jer ako se zbližite sa njima, prost puk će to shvatiti kao vašu slabost. Tako da, nažalost, bio je u pravu i ceo taj njegov posao, tog naratora, je propao. Ali činjenica da on sve vreme doživljava, on kad kažem to je narator i taj mladi biznismen, doživljava svog radnika, svog nadzornika Aleksisa Zorbu kao nekog zen majstora, kao nekog mudraca narodnog, koga sluša pažljivo, zapisuje njegove mudrosti, ali kao po nekoj tako grčkoj staroj tragediji, koliko god on znao da je Aleksis Zorba u pravu, on ne može da učini pravi korak i da krene, jer sudbina je njegova već davno zapisana i naravno mudri Kazantzakis zna da sve može da se promeni sem sudbine i ono što je zapisano u tom putu ostaće zauvek tako da propast mu je bar poslovna propast i
zagarantovana
u svakom slučaju i to se ne može ni jednom istinom promeniti. Možda bi najbolje ilustrovao tu njegovu filozofiju Aleksisa Zorbe i citat iz knjige gde kaže, savjetuje svog mladog šefa Zorba i kaže mu, ponašaj se kao da smrt ne postoji, a opet nikada ne smetni sa uma prirodnu činjenicu smrti. Thank you.
Jedna nova knjiga je pred nama, autori su Scott Abbott i Žarko Radaković, knjiga o prijateljstvu. Stvarno je ta reč ključna za celu knjigu, mada se pojavljuju tu i druge ličnosti koje su vrlo zanimljive iz sveta umetnosti i književnosti i prevodilaštva. Pa evo, Žarko, za početak da nam kažete nešto o svim ovim vašim prijateljima koji se pojavljuju u ovoj knjizi, s kojima se dopisujete, družite.
Ova knjiga je zaista nastala iz prijateljstva. Mislim, Scott Abbott i ja smo se upoznali jako davno, 82. godine prošlog veka, 1982. u Tibingenu na studijama. I jednostavno, odmah smo se jako dobro razumeli. On je bio tada na doktorskim studijama, radio je, ne znam, iz slobodnog zidarstva nešto i nemačke književnosti. Ja sam takođe bio, ja sam se bavio Handkeom, isto radio sam naučni rad. I onda smo zajedno došli u situaciju da, ne znam ni sam kako, da smo vrlo često boravili zajedno, ručali, večerali i na kraju se to, mislim, potpuno spontano razvilo u jako veliko i trajno prijateljstvo. To je već koliko godina, znate. I kad god smo se nalazili, kad god je on dolazio ili na neke studijska putovanja u Evropu, uvek je dolazio kod mene i mi smo uvek kao da se ništa nije ni dogodilo umeđu vremenu drugo, nego odmah smo nastavili neki zajednički rad, razgovore, a najčešće smo sedeli za stolom, čitali i pisali zajedno, prosto kao u osnovnoj školi.
To vidimo i u ovoj knjizi, tako momenti kada ćutite, pišete, popijete neko vino ili nešto.
Tako je to stalno bilo. I onda u nekom trenutku porazgovaramo, pa se dogovorimo šta da radimo sutra ili odemo u muzej i uvek smo pisali, znate. I jednom prilikom je Scott bio u Beogradu, ovde kod mene, u to vreme moja majka bila živa i onda je gledao fotografije iz porodičnog albuma i to je on fotografije su sam gledao, ovo ono. Posle nekoliko godina smo se opet našli, ne znam gde, sedeli i pisali za stolom. Ja pitam njega, dobro, šta ti pišeš? On kaže, pa pišem tvoju biografiju, evo, ja sam spovadio sve fotografije tvoje, dakle, tvoju biografiju pišem. A on pita mene, a šta ti pišeš? Kažem, a ja onako bez veze, čisto u nekom, odgovorim mu spontano, pa kažem, ja evo portretišem tebe. I tako je počela ta knjiga da se razvija. Prilikom sledećeg putovanja, mi smo odmah to nastavili, to je jako dugo trajalo, znate. U međuvremenu Scott je počeo da se bavi Handkeom, možda je pod mojim nekim, neću kažem uticajem, nego impulsom od strane mene.
I putovali ste zajedno s Handkeom, na nekoliko mesta čitamo, u Bajnoj bašti.
Mi smo bili, prva knjiga naša je nastala upravo u vreme zajedničkog čitanja Handkeove knjige Ponavljanje, koja nažalost kod nas nije prevedena, a jeste jedna od najznačajnijih njegovih knjiga, knjiga o njegovom slovenačkom poreklu. Otišli smo u južni deo Francuske, u deo Francuske, ne Francuske, nego Austrije, gde je Handke rođen, gde je živo, gde je išao u školu, u taj manastir jezuitski i tako dalje. To smo obišli, sve to opisano u knjizi, čitajući, dakle, tu knjigu. Pa smo prešli slovenačku granicu i austrijsku i prešli u Sloveniju, bili na Bohinjskom jezeru, jer tu se događa isto deo radnje iz Handkeove knjige. Dakle, mi smo u suštini išli tragom realija iz knjige Handkeove. I kad smo to završili, to putovanje, onda smo nastavili da pišemo svaki svoj deo, to po dogovoru. Ti piši kako si ti doživao putovanje i ja pišem kako sam ja. Naravno, usput smo isto sve beležili i tako je nastala knjiga Ponavljanja, znači u množini.
Pre ove knjige postoji ta i još jedna.
Postoji još jedna, a to je bila opet vezana za Handke, kada smo želeli posle jednog putovanja zajedno sa Handkem u Bosnu, Drina i taj deo, mislim, Srbije, on je isto bio tu, onda smo hteli to putovanje da fiksiramo takođe da na papiru i nastala je knjiga koja je, mislim, krajnje čudna. Njegov deo je, mislim, relativno neka vrsta putopisa toga konkretno, a ja sam malo otkačio, počeo se bavim u to vreme, to je bilo vreme posle rata, malo depresivno, u svakom slučaju zamračeno. I bavio sam se problemom vampirizma, postavši od našeg putovanja. I onda ta knjiga se tako i zove, Vampiri plus razumni rečnik, on je nešto spravio u tom nekom stilu. I ova treća. Sad ova treća je o prijateljstvu. Jer...
Ali imate pridružene još prijatelje, poput Aleksa Tadijera.
Da, mislim, Scott je počeo da piše tu knjigu, koliko sam ja sam video, ja, isto kao, i kao čitalac, kao i vi, kao i svi drugi, on je počeo da piše bukvalno bio moju biografiju. Međutim, onda to mu nije bilo dovoljno, nego je uveo u igru trećega, Aleksa Tadijera. On je, Alex je u stvari jedan od najznačajnijih američkih pesnika u toj generaciji. On je zaista onako totalno avangardni pesnik, uvršten u neke silne antologije avangardne literature u Americi od strane Kostelaneca, to je jednog od najznačajnijih istraživača te vrste književnosti i umetnosti. I Caldiero je takođe performer, on u stvari izvodi performanse, to su čuda šta je on sve uradio, znate. A on je vrlo blizak prijatelj Scottov, a ja sam ga upoznao tako da smo mi se dopisivali i tu našu prepisku je Scott ubacio u nastavku svoje biografije mene.
Ima dosta i pisama, tako da dođe kao epistolarna.
Ni tomu nije bilo dovoljno, dakle, ne samo moja biografija, pa onda prepiska između Caldiera, njega i mene, nego je još krenuo germanistički, dakle naučno da istražuje odnose između Schillera i Goethea, koji su takođe bili prijatelji i takođe postoji prepiska. I to je vrlo zanimljivo.
Da, je interesantan baš moment, to sam trebala posebno da vas pitam. No da dodam još za Aleksa, završava se s njegovom pesmom, koju je vama posvetio svima.
Da, onda dolazim ja, u drugom delu dolazim ja, koji on jedan put nisam radio biografiju, nisam portretisao Scotta direktno, ne. Nego sam se bukvalno posvetio našem putovanju u Beč da pronađemo tragove Handke u Beču. Jer Handke je Scott prevodio takođe kao i ja, prevodio više njegovih knjiga i eto tako mislim. I sad od tog razvoja događaja u Beču za koje sam se ja vezivao, to su uglavnom manje više neki marginalni događaji, marginalni doživljaj, da tako kažem, ali za mene bitni, odjedanput sam se prebacio u Bajnu Baštu. Jednom sam osjećao sam potrebu, imao sam neku svoju potrebu za tim i opisivao sam ogroman deo mog teksta se odnosi na Bajnu Baštu i na neka zbivanja tamo. Hteo sam jednostavno da uporedim taj svet na zapadu i taj svet na jugoistoku, da tako nazovem. I to sam uradio. A onda, kad smo mi završili tu knjigu, kada smo sve to obavili, mi smo dali Aleksu da vidi. A Aleks kad je to vidio, kaže, on bi napisao jedan kraći pogovor o tome. A umeđu vremenu, i to je uradio, i to je taj kraj, to je njegov deo, a umeđu vremenu je Scott Boravić i ovde upoznao Ninu Pops i umetnicu, bili smo u njenom ateliju.
Dva portreta vaša.
Portretisala u svom stilu, u svom maniru i te portrete smo mi uneli na kraju završili smo s tim likovnim, s tim slikama nas. Eto, to je
čudesna knjiga, upravo sastavljena od svih žanrova, rekla sam i pisma i neka vrsta putopisa i priča i druženja, i ne znam, biografija i svega ima u ovoj knjizi, tako da nije roman, naravno, to se zna, ali je sve ste žanrove uspeli kao da ste pisali u hodu, sve vreme kao da hodate, putujete i pišete nešto.
Pa to jeste bilo tako, znate, a to sa tim žanrovima, mešanjem žanrova i izbjegavanjem nekim celovitim žanrovima, čistim žanrovima, izbjegavanje čistih žanrova, kod mene je to prisutno stalno od početka. A moram da kažem da je Scott Abbott bio jedan od tih ljudi koji je na mene možda u tom nekom pravcu najviše i uticao. Ja nisam, gledajući šta on radi, a on se bavio isključivo naukom, publicistikom, znate, gledajući šta on radi i diveći se tome njegovom pristupu književnosti, koji je takav kakav je bio, univerzitetski, akademski, šta ja znam, ali mene je dosta privlačio, nisam želeo da se otkačim od toga u potpunosti, tako da sam jednostavno dozvoljavao sebi pored fikcionalnosti da se držim i maltene tih nekih takvih metoda koje je Scott primenjivao.
The whining boy, don't deny my name. I'm the whining boy, don't deny my name, deny my name, whining boy, don't deny my name. Pick it up and shake it like Stephen Chain. I'm the whining boy, don't deny my name. Mama, mama, come here, look at Sills. Mama, mama, come here, look at Sills. Oh, mama, mama, won't you look at Sis? She's out on the levee doing the double twist. I am the whining boy, don't deny my name. My name, I'm still the whining boy, don't deny my name, deny my name, oh whining boy, don't deny my name, pick it up and shake it like a Stephen Chain, oh I'm the whining boy, don't deny my name. I'm the whining boy, don't deny my name.
Ecco. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Tosca. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Zajedno sa Žarkom Radakovićem prelistavamo knjigu o prijateljstvu koju su napisali Scott Abbott i naš gost.
U vreme kada sam bio u toj krizi sa književnošću, tada sam se uhvatio od drugih umetnosti. Rad na umetnosti i u vezi umetnosti mi uvek bio nasušna potreba. I sad, ako nisam mogao u književnosti, onda sam gledao na drugo mesto. A s ovom da ja nisam bio umetnik, onda sam se vezivao kao neki saradnik umetnički Ere Milivojevića, s kojim sam stanovao baš tu preko puta radije. I mi smo pravili performanse 1971. godine, prvi, taj Medex, pa onda Labudovo jezero i Kornjaču smo pravili. Jel? To su bili jako zanimljive stvari za mene, apsolutno revolucije. One su me potpuno okrenule u nekom drugom pravcu, a onda kada sam otišao na stranstvo i ponovo studirao germanistiku i tada upoznao Scotta i to sve, i kada sam se vratio književnosti i počeo prevodim Handke, ja znate, i da pišem ponovo, e, to je onda bilo nešto tako, neki miks. Znate, nisam mogao da se oslobodim onoga što sam radio pre toga i tako sam i nastavio do danas. E sad, zašto s nekim drugim? Pa baš zbog toga, ja sam bio saradnik Ere. Druga stvar, bio sam upoznavši Julija Knifera iz Zagreba u Nemačkoj i približivši se njemu, jedan put osetio takvu neku užarenost njegove umetnosti i delovanje njegove izbliza da sam morao se uključim u to. Jednostavno, a bez njega nikako nije moglo. Dakle, morao sam nešto s njim da uradim zajedno. Pa smo uradili jednu monografiju i tako dalje. Onda, isto tako, možda je jedan vrlo važan moment moj život u inostranstvu, jer to je manje više pojačana izolacija. Ja nemam mogućnosti mnogo da komuniciram na svom jeziku sa kolegama, kao što bi ovde u Beogradu mogu svaki dan da zovem telefonom, pa ne, nego ja sam dosta sam i onda uvek osjećate potrebu ne samo da izmenite par reči telefonom, nego i da nešto sarađujete i da radite. I onda, eto, tako.
Dođe do projekata raznih, da, u knjiga ili...
Pogledajte, Al-Bahari je došao kod mene u posetu da bi otišao na neki koncert. I onda sam pitao ja, idem ja na stovom, pa naravno, zajedno na koncert. I onda sam rekao, pa ajde napišemo neki tekst o tome. Pa onda na kraju napisali smo, pa to je malo, ajde napišemo knjigu. Da, i napisali smo knjigu. Pa onda kad smo napisali knjigu, onda smo videli da su tu neke neverovatne mogućnosti u zajedničkom radu. I pored toga što je umetnost individualna stvar, ipak tu ima neverovatne mogućnosti saradnje. Tu počinje i recepcija. On mene čita, ja njega čitam u toku rada. Kao što bi kasnije svaki čitalac čitao naše knjige, ili moje ili njegovo. I tako smo krenuli u tu saradnju koja se nastavlja do danas. Mi smo sad objavili prošle godine tu knjigu o fotografiji na sličan način. Moje knjige, sve knjige, mislim da ih ima negde oko 15, sve knjige se bave umetnošću. Osnovna tema moje knjige jeste umetnost. Umetnost ili još bolje umetnik sam. Ja imam 4 umetnika koje sam odredio sebi da ih pratim i da jednostavno pokušavam da im se maksimalno približim, kao što bi to bilo nešto drugo. Ako neko piše neki roman o ne znam čemu, o nekom istorijskom događaju.
Hoće istraživati, da.
Pa istraživanje, ali na literarni način. Dakle, ne naučno, nego literarno. A šta to znači literarno? Literarno znači, u suštini, ne ispitujući činjenice, fakte, dakle, ne držeći se fakata, naprotiv, često i falširajući i lažirajući fakte, jer ako to meni treba za pisanje, nego glavna stvar, ono što vuče, jeste doživljavanje, doživljaj. Dakle, meni je bio cilj da doživim tu moju temu, a to je umetnost ili umetnika, da mu se, što kaže, uvučem pod kožu, ako mi to dozvoli, i da tu što više istražujem to, sebe, moje reakcije na to. Znate, interesantna je stvar, kada sam radio taj naučni rad o Handkeu, meni je moj profesor tada pitao, a o čemu biste vi radili tu? Kaže, evo imamo knjižna kritika i Handke, to je onako tema užasno zaoštrena, sukobi između jednih i drugih, između njega i kritičara. Ja kažem, ne, mene to ne zanima, mene interesuje moj lični odnos prema Handkeu. A kaže, da. I odmah mi je rekao, fenomenologija čitanja Handkea. Dakle, pojavne, moje reakcije na sve ono što čitam. Čak je on suzio meni, ne celu knjigu, Kratko pismo za dugo rastajanje, to je bio moja tema, nego mi je uzeo početak romana i na početku romana ja je trebalo napišem 200 strana mojih reakcija na nekih, ne znam, 30 stranica. I to je meni bilo toliko zanimljivo, znate, to je bio neka vrsta eksperimenta. Možda sam ja tu sebe pronašao baš u tome posle literarno. Mm-hmm. Ja vidio sam da je to, neko kaže meni, pa dobro, o umetnosti pisati umetnici, koga to zanima, sem samih umetnika? Ne, zato što vi u tome, unoseći sebe i svoje reagovanje na to, vi razmišljate o svemu. Jer tu, ako Handke piše o nekom crncu koji tamo u liftu zaustavlja, to nije samo to, nego to je kompletan, recimo, američki odnos prema crncima. Crnački odnos prema... To je kompletan život, znate. Vi o svemu tome možete fantazirati, da izmišljate ili da iznosite ono što ste zaista doživjeli u životu u vezi s tim. Jer to jesu knjige, one vas uvek asociraju na svašta.
Pa evo baš Scott Abbott i vi i Handke. Putujete zajedno, razmišljate, pričate, družite se i prevodite. To je interesantno isto, da i on prevodio i vi ste prevodili.
Da.
Pa da li ste se tu nekad dogovarali, usaglašavali ili već jeste, kako išli?
Da, mislim, interesantno je to, iako smo mi sa potpuno različitih jezičkih područja, u pitanju je neko pozadinsko razumevanje Handkeovog teksta. Kada je to u pitanju, jednom drugom smo zvali i pitali kako si ti shvatio ovo, kako sam ja shvatio ovo. Onda on kaže, imam problema s ovim, sa ovim rečima tu, ali šta ti misliš, šta bi to moglo da znači tu? I onda ja njemu kažem svoje. Tako da smo mi zaista bili u jako nekom plodotvornoj komunikaciji.
E sad da se vratimo Scottu Abbottu i priči, njegovoj priči o Schilleru i Goetheu. Za vreme tog vašeg dopisivanja, druženja, on s vremena vreme stalno, kao neki light motiv se pojavljuje prijateljstvo Schillera i Goethea. Jer on je prevodio neke pesme, upoređivao njihove živote, pisma.
Pa ja mislim da je to postavio sa njegove profesije. On jednostavno, ja sam vidio čime se on se bavio u svojoj profesiji kao profesor fakulteta i izvanredan profesor. On je imao nekoliko tema, jedna od njih su bili Goethe i Schiller. To su mu, da kažem, neka vrsta obsesije, onda, šta ja znam, baš ta slobodnozidarska struja u nemačkoj književnosti koje Goethe takođe pripada. Znači, on je u to ušao dosta duboko i to mu se spontano nametnulo kad je video o čemu piše kad smo nas dvojice u pitanju i kad je Caldiero još ušao u to, on je jedan put to povezao spontano sa Goethem i Schillerom. Sad, naravno, Goethe i Schiller su imali drugačiji odnos nego Scott i ja.
Da.
Ali to nema veze.
Pisma su drugačije pisana. Sada je mailovi su...
Pa da, i to su potpuno različita vremena. Ja.
Povremeno je Scott piše da je depresivan, vi ga utešite i objasnite mu kako to treba čovek da razmišlja. Tako da ste se uzemno, da kažemo, pomagali u nekim teškim trenucima u životu. I to je to, u stvari, pravo prijateljstvo. Zato je taj naslov uvek dominantan.
Znate, mislim, mi smo jako mnogo putovali zajedno. I tu se u stvari najbolje vidi. Znaš, ne možete da putujete sa svakim. Možete neku deonicu, na kraju se razdvojite, krene ovaj tamo, vi ovom. A sa Scottom je bilo ovaj tako. Mi smo jednostavno mogli od početka do kraja da budemo zajedno, upravo zbog toga. Mi smo jedan drugo jako dobro razumevali. Nije to samo razumevanje. Mnogim stvarima se nismo razumeli, različiti smo, naravno. Ali kompatibilnost među nama postoji u toj nekoj toleranciji. Savršena tolerantnost. Mi jednostavno, čak i kada se ne slažemo i ne razumemo u nekim stvarima, mi jednostavno puštamo drugog, saslušamo ga i pokušamo da se približimo. I to je to. Mislim, to je toliko bitno. Ne mislim samo u odnosima između dva čoveka i, dakle, u prijateljstvu, jer to je bitno u svemu. Znate, ako uspete da prevaziđete neke razlike koje su oštre i koje ne dozvoljavaju ne znam šta, tada nema neprijateljstva. Ne mora da bude, ne znam, prijateljstvo, to zavisi od drugih afiniteta, ali u najmanju ruku nema neprijateljstva. Što? A to je jako bitno, onda ne je bilo ratova, znate, to je jako, jako važno.
Čuli ste Žarka Radakovića, danas u 18 sati u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra biće predstavljena knjiga o prijateljstvu koju su napisali zajedno Scott Abbott i Žarko Radaković, o kojoj smo govorili u emisiji Čitač.
Sky.
Nastavljamo razgovor u ritmu novih knjiga. Anđela Lončar u izdavačkoj kući Vulkan preporučuje dva naslova, to su autori i knjige o kojima se govori, Guillaume Musso i Tomasević.
Guillaume Musso je nekako izvanredan pisac i naravno kao i ovaj naslov u kome ću danas pričati i njegovi raniji naslovi, uglavnom je velika pomama i zaista s obzirom da su mu svi narativi nekako drugačiji i svaka tematika knjige je drugačija, opet uvek se nekako i priča o tome kada će novi roman, kada je izašao, o čemu se radi u novom romanu. Tako da ovoga puta pričamo o Nezvanki sa Sene, autora Guillaume Musso-a, jedno sjajan narativ i jedna ovako, da kažem, zanimljiva thriller priča o pijanistkinji koja je pronađena pored Sene, međutim nešto nije u redu, nešto nije kako treba, ta žena je navodno mrtva. Međutim, pronađena je pored Sene i sada slučaj preuzima detektivka koja je specijalna jedinica pariske policije koja sada mora da se istakne kroz slučaj i da zapravo reši slučaj. Tako da, eto, ja ne bih više ništa otkrivala, mislim da sam dovoljno rekla i nadam se da sam dovoljno zaintrigirala vaše slušalce.
Ovaj roman je inspirisan legendom starom dva veka, tako da imamo i tu misteriju. Je li to već interesovalo i druge autore, ne samo Musso?
Tako je, da. Pa upravo zbog toga mislim da će ova knjiga tek onako da se prodaje, s obzirom eto da je danas puštena u prodaju, mislim da će baš upravo zbog svoje tematike biti izuzetno tražena, a i već je, moram priznati.
Drugi naslov koji je takođe vrlo aktualan, Moć psa, Tomasa Savage-a, to je roman po kome je snimljen ovaj film o kome se dosta govorilo, takođe Moć psa, Jane Campion je rediteljka. To je jedna neobična, da kažemo, i thriller, i ljubavna priča, i kaubojska knjiga, ili već kaubojski roman.
Da, to je zapravo mešavina različitih žanrova i za to je takođe mogu da kažem da je izuzetna, mislim, naravno ko voli te žanrove, smatram da je idealan odabir upravo za te čitaoce. Jeste, knjiga je zapravo, priča je nekako u fokusu su dvojica braće koje vode svoj ranč i nekako godinama dele i dobro i zlo. Međutim, jedan od njih dvojica odluči da se oženi i njegova žena dolazi da živi sa njima zajedno na ranču. Međutim, drugi brat to smatra veleizdajom i želi da im život učini nepodnošljivim. Tako da to je, ja mislim, jedna priča o jednom toksičnom odnosu, priča o tome koliko zapravo neki odnosi mogu prevazići neke granice normale, eto i kada je porodica u pitanju.
Emisiju Čitač danas ostvarili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.